waa ummata oromoo kana beektu laata. keessummaan keenya irraa barreessituu kitaabaa fi fiilmii Lalistuu Toofiqii. Lalistuun ijoollummaa irraa eegaltee seenaa fi aadaa walitti qabdee barreessitee lafa kaayyachaas geesse. Kitaabota ishee guddoo beekameef keessaa tokko Imala Jireennaati. Qophiyaarraa keessatti waa'ee barruu fiilmiisiif hojiisii irratti Soraan dubbisee jira. Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan kan inni haasofsise kutaa lammataaf ka xumuraati kun. Waa'ee fiilmiisii himuudhaan jalqabdi.
Fiilmiin ammaan kana ni hojjeta. Dheeree deemu jira ceera bokko waan ceerqaba hedduu kee jira jechuun waan safuu eega waan hedduu kee jira. Wanni ceerqabiiti waan dikkoo. Barumsum waanumaa waa lafa jirti ilaan arguu jirirra kan waan kan barreessu. Tadhibiin tettaantu nu tokkumetti.
Tokkuma.
Nu tokkuma.
Nu tokkuma.
Tullee waan tokkummaati tunin gabaabuma booranaaf gujjijjiddu. Fiilmiin tun.
Kaanoo.
Kaan of beekii. Taa fireessu ammoo waan ofii.
Waan ofii. Waan ofii keessumaa.
Fireessu waan ofii. Waan kan cufa of keessa qabu. Tadhibiin ammoo qaroo itti.
Qaroon kun.
Tullee waan qaroominaa.
Fakkeennaaf jechuudha.
Qaroo itti waan qaroominaatiin akkamiin ammoo qaroominni nu durii qabnu uumamaan waaqimaan nu kenne. Waan qoftuun qophii wayiitiin tulleen akkanaa wal qabate. Tun amma dookumentarii.
Akka dookumentarii.
Akka qaroon tun.
Qaroom hojii jechuudha. Qaroom gadaa kee jiru moo qaroom taphaa hobla kee jiru moo qaroom aadaa.
Qaroom nam fakkeenya qaroomni dubbiileen keessa hin jirre hagadaaleen keessa hin jirre asumirra kaa cirreessa cirreetti. Akka fakkeenya waan kan sadeen of keessa fudhadhu wanni qaroominaa ammoo hedduu bal'inaan as kee jira.
Lalistuu waan hedduu dubbattee fiilmii hagana gaa barreessuuf kitaaba hagana gaa barreessuuf oolmaa bultii jireenya jira yooma barreessi.
Kan halkan ka'e yoo barreessa halkan eegirra ta'e an fiilmii kun shaneen guyyaan hin barreessine fiilmii kan shaneen. Wanti bifa ilaansa arginu jirti wanni haa mataa keenyaati. Eegiyamni rafaatee fuulara fuula cufaa jilleelle midhaafadhee ciiseen dudduuba wanni mataa keenya dhufti. Yoo an ka'e ofirraan barreessin agisiin dheeratti cufaa akka namaallee reebna dhoowwe. Haa'ee ammaa biirii fuulawaatti fudhadhee of bira qaqqabadha. Lafti bareessaan ammoo waan kan agitti fiyuu diriirte barreessa.
Waan fiilmii kee jira kan sirbi fakkaata yookaan faaruu ijoollee fakkaata. Fiilmii keessa lamaan tokko.
Fiilmii keessaan seera tokko keessa fiilmiin tokko eegiba saawund tiraakii qaba sirbi beektaas fiilmii sun dubbeemu sirba dubbaa jirma akka ammaanta fiilmii sun. Dhaamsisaa sirbisaa sun erga guddoo qaba waan fuulduraa jiru dhufu hajaarsuuf dura sirbi jira weellisaa Abdullaa Jirma. Intala kajeeltu warri isaanii beektu gorsoorri isaanii homaa yoo teetu gubee hin garree ibiddaan taphata yoosi gubee hin gaabbinii hin diidinii. Akkasii ceera fokkoo dhabdee dira baateedha.
Kun fiilmii ceera fokkoo keessa jiru kunin.
Fiilmii ceera fokkoo keessa haa warri biraa hulleen naasuu namaa hin qabu jechi weellistuuleen itti dhiqoo.
Yaa abee fayyaalee.
Uummata hin mataa aada qabu wanni akkanaa hin jirtu ammoo waamu mul'achuu jiru jira. Of dura sirba waan gan diddamaa olii kan dhibiyyoo kitaaba waan daa'imaatti eebinu faaruun hin jirtu faaruun ijoollee. Fakkeenya faaruu ijoollee natti ijoollee faarsanu. Ijoollee daraaraaru keessa. Daraaraa dureessa qabee waaqatti urgeessa ahoo ijoollee dhalee hiyyaama boota laanii dhaananiiti dhalaanii yaamanii.
Kitaaba guddisa daa'imaa jira.
Haan ammoo fiilmii kee jira.
Hojiin tan ta'e karoora kan keessatti taa'an maal? Maan ta'uu feete? Eessi ga'uu feete?
Kitaaba uumamaa jireenya kana yoo silaa gara fiilmii gara muuviillee deebisee guddofedha. Kitaaballee hadhibii haasillee maxxansi guddofedha.
Kanaafuu
waan karoora. Amantii kana hadhibii maxxansedhee garan jira gara Finfinnee kan jira. Kaan diriin ammoo waan aadaa sunillee dookumentariillee waraabuu feete. Fiilmii biratti hadhibii.
Dookumentarii aadaa waraabuu feete.
Guddisi daa'imaa suniyyuu dookumentarii fiilmii deebisu guddisi daa'imaa sun kitaaban jiraanii. Suniyyuu dookumentarii deebisu fi akka beektu ilmaan keenyallee walaaltee irra barattee. Namni hedduu waanuma faranjii kanaa kaartii mettee ilmaan xiqqoo waanuma kan jalqabsiisii. Waan kana ammoo dafnee dhaqqabnee dookumentariin barreeffamaan hin kaa'inii
dirgaan dandeenyu yoolen dirkoon ammoo kitaaba akkasii fuutee dubbisu waan guddoo tulfaattisi akka ijoolleen laaltee warraa baratuuf dokumentarii deebisuufi
soo waaqayyee. Karoora kan kee hattaan kan fakkaatu. Lalistu ati fakkeenya nama hedduu ta'uu dandeetti ijoollee dubartoota waa barreessuu fedhuun maan jette waan qaroomuu fi barreessuu fedhuun jabeenuu fi barreessuu fedhuun seenaa fi barreessuu fedhuun.
Ani ijoollee akkanaa kana namni hin namni jajjabaan hedduu jiru ilmaan dubaraatullee yoo hedduu ijoolleen keenya dubaraa odoo dandeetti qabdu odoo barreessuu dandeettu kaan hin danda'u lafa waan hin waannan birallee tajaajilli leewwa haalleen qabneetti sodaatti taana immoo wayifatti. Yoo hedduu yoo annam dandeetti qabu mataa haa argillee hin qabu ammoo wanni handhaamsi guddaan handhaamuu fi namni waan dandeenye iyyuu hin jiru waan hin dandeenyetti ittiseen tokko akkamiin jalqaba waan kan karoor itti baafata akkamiin barreessa akkamiin itti seenaa obsilleen guddoo barbaachisu namni maraata fiinee dhulleen cuftii hin jiru hin maraatti guyyaan cuman cufatta koba beekta namni hoo barreessi hin maraatu yoo dubartootaati ilmaan keenya namni dafee beekta gara abdii kutachuu deemu abdiillee odoon kutatiin obsaan. Waan kanallee miidhaafatte namni hin dandeenye jiru dhiirri qofaan itti namni hin dandeenye garaadha keessallee waan baratanu namni cufti waan dhalateef qabu namni dandeettee hirtii kanallee waa barreessullee hin dhalatee waan dhibiillee jidduullee taa baratu malee dandeettii qabee hedduu jira dandeettii qaban sunitti akka fayyadamuuf dhaamsu guddaan hin dabarsuu fi ammallee obsa akka qabaatan wanni guddaan obsa aadaa dubbisuu aadaa ofii guddisuu. Waan ofii qorachuu waan ofii jaalachuu aada kan oduu qabaanne.
Ijoolleen jajjabbiin hedduu jira. Dhiirallee dubaralleen abdii itti tasinaadhaan namni qorqatee malee namni wobbee namni hagam waan isaa yoo ta'u addilleen barreessaa kan qala hojii isaa argite yoo beekta waan tasin arginu hojjattee asitti namni xixiqqaan tokko namni hedduun las jira. Wanni guddaan abdii kutachuu dhabu wanni angoo. Darbee ayyaanuulee waan cufuura dheeraa qabaanne tasisa isa bahuu dhabu.
Ammallee wal qarqaaru wanni guddoo. Wal qarqaaruun tun ta'a qabeenyaa qal'aan itti beeku walii hin qofaaniti namni wal bira dhaabatee jabaan namaan dhiyoo waan guddoo jiru.
Hojii tantee sanaaf eennu galateeffachuu feetu eennuun as geetti argatan.
Kanarraa waan walii karaa fiixee aadaa fi abbaa hiyyaa warra dhalina guddise abbaa hiyyaa toofii qaasanii fi aartii Mariyam Maammuti kan dhibin ammoo akaakuu hiyyaa kaa'uu makkumaa aadaa fi abbaatti inni warra mukeen bira jira eegeen dhaladhe galumsaa'ee walii na taasee na guddise. Aasan shukaraagaa nama haradhii waan kana yommuu wannummaan kitaabatiyyuu akka waan kan barreessitii tokko saayi na taasisee saalaqa daataniyaani gaafa inni lubbuun jiru beeku baadhullee kitaabni kuniyyuu waan isaatiin jalqabe nama odoo fi jedhiin uummata yaa yaadee gosii yaa yaadee gosii barsiisee gosii yaa hojjatee yoomillee na qofaanis uummata oromootu bira bakka guddaa qaba yoo cufayyuu jennaanii yaadata saalaqa daataniyaani. Fulanni jirutti biyyeen sablatinnaa fi guddoo galateeffadha inni jiraachuu baatullee namni hojiin isaa addunyaa kan gubbaan jirti hin jiru ammoo hojiin isaa hin jirti akkumaan jiruunni kan dhibiin ammoo namni hojii kanaaf akka armaan ba'uuf na gargaare akka waan kan hojjadhullee dhageenyaan na odeeffatee sigaran kootii naan jedhee dooktar Gammachuu Magarsaa guddoo galateeffadha.
Kaan gaazexeessa barreessaa Isaayyaas Hordofaa guddoo na gargaara inni illee jechuun warra
ka kitaabni kun ammoo akka uummata bira ga'ullee na qarqaare yuunivarsiitii Riiftii Baalii obbo Dinquu Dayyaasaa galas guddaa qaba.
Dooktar Alibirraallee akka malee na gargaara oduu ispoortii kallee gaafatiin waan oolu wayilee sii bahu dandeessee waan inni kannaame waan guddoo barreessaa jaatanii diidaa nam garkeenna keessa namni hedduu jabaadhu waan kanallee irratti. Inni naa oo barreessu jirullee achi namni garkeenna yoo alaa guddoo lukkuu qabu achiin jinneef jaarmaan dhageellee. Ati yoo hedduu jabaadhii waan kan irratti hidhe.
Nama hedduu galateeffachuu dandeettaa cufaayyuu imanii keessa bahuullee baatanillee kitaaba kun namni bitachuu fedheessa argata.
Kitaaba gadi namni argatuu fi kitaabni kun maxxansaan qaraa torbaan tokko keessatti obba'ee dhuftee booranuu yaaballu irratti obba'echuu danda'a gadi guddoo hin deemne torbaan tokko keessatti obba'e kitaabi. Namni bitachuu fedhu malee kitaaba Oromoo hedduu jira. Arargeeli fulamani kitaabaa jiru manuu kitaaba Oromoo kan akka emailiin kiyyaa lalistutoofik.lta small lettering kophee xixiqqaan at gmail.com isaan ammoo feesbuukii lalistutoofikedha.
Lalistutoofik.
Yoo.
Anu guddoo si galateeffadha saatiidha waan hedduu nu barsiifte hedduutti waan ati barreessan irraa waan hedduu barachuu danda'a lalistu.
Yee.
Horii bule. Qophiin teenye taardhaa taa'a. Uummata Oromoo tanuma kan suuraa haala keetii qophii dhibeen walitti dachaanaan dhagaa keessa bullaa.